Luca 2, versetul 8 până la 12. În ținutul acela erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor. Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare. Dar îngerul le-a zis, nu vă temeți, căci vă aduc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. Iată semnul după care îl veți cunoaște. Veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle. Amin. Știu că de multe ori predica mea n-a ieșit așa cum aș fi vrut eu și cum ar fi vrut Domnul și cum ați fi vrut dumneavoastră. Și este bine așa ca Dumnezeu să ne ține mai smeriți. În seara aceasta însă aș vrea să vă cer permisiunea și să fiți îngăduitori cu mine, pentru că este și pentru mine un ajun de Crăciun așa cum n-am mai avut niciodată. Acum 2 ore eram în camera unde fratele Marin a plecat la Domnul și este foarte greu ca să te schimbi de la o imagine a tristeții la o imagine a bucuriei. Așadar, dacă nu voi putea să eman bucuria Crăciunului care ar trebui să o eman, să o emane fiecare predicator, vă rog să mă scuzați. Noi ca oameni suntem fascinați de zilele de naștere, nu-i așa? De când am fost copii, așteptam să vină birthday, ziua de naștere. După ce am crescut mai mare, am început să întreb pe părinții mei, auzi, cum a fost când m-am născut eu? Și mama mi-a spus, eram tânăr, aveam doar 19 ani și te-ai născut într-o sâmbătă seară la orele 7 în mijlocul între dealuri, și îmi spunea detalii din acestea. Și eram fascinat să aud despre nașterea mea, nu? Așa cum probabil și dumneavoastră ați fost fascinați, să auziți de modul în care v-ați născut. Eu m-am născut acasă, cu moașă, așa cum... What is a moașă, frate Crineșor? Midwife, ok? It's midwife. Tata a plecat la Domnul și tata și-amintește, dar nu și-amintește așa de multe. Mama are 76 de ani și când mama va pleca, nimeni nu-și va aminti de nașterea mea. Eu știu ce știu de la părinții mei, așa cum tu știi despre nașterea ta, ce știi de la părinții tăi. Când eu voi pleca de pe pământul acesta, nimeni nu va ști despre nașterea mea, despre modul în care m-am născut. Pentru că noi toți suntem trecători. Există însă o naștere de care se va vorbi întotdeauna. Există însă nașterea unei persoane pe care o celebrăm cu toții. Și în seara aceasta suntem aici ca să celebrăm nașterea Domnului Iisus Hristos. Binecuvântat să fie numele Lui, nu? Este nașterea de care se va vorbi până la venirea Lui. Sunt detaliile pe care încercăm să le vedem, mai ales noi predicatorii, când trebuie să predicăm de fiecare dată la Crăciun, să căutăm altceva din cuvântul lui Dumnezeu ca să putem să redăm această naștere și să redăm măreția Domnului Iisus Hristos într-un mod deosebit. Este nașterea despre care se va vorbi on and on, în continuu, până când va veni Domnul Iisus Hristos. Titlul predicii mele din această seară este un titlu simplu, cea mai importantă naștere. Cea mai importantă naștere. Pentru că despre această naștere, care este cea mai importantă naștere, aș vrea să vorbesc în această seară, în mesajul pe care Domnul mi l-a pus pe inimă. De ce este nașterea Domnului Iisus Hristos cea mai importantă naștere? Este cea mai importantă naștere pentru că aduce lumina în mijlocul întunericului. Aduce lumina în mijlocul întunericului. M-am limitat să vorbesc în mod deosebit despre mesajul îngerilor. Mesajul pe care l-a dus îngerii păstorilor. Și aș vrea să ne uităm la mesajul acesta. Și uitați ce spune în versetele 8 și 9. În ținutul acela erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor. Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare. Este greu pentru noi să ne imaginăm cum erau nopțile atunci. Pentru că noi suntem obișnuiți cu lumină, noi suntem fascinați de lumini. Mai ales în ultimii 10 ani, vedeți, totul parcă este luminat. Mă uitam, nu numai America, uitați-vă în România, dacă vedeți și România, fiecare oraș acum are festivalul de Christmas sau tot felul de lumini, care mai de care mai frumoase. Eu mă gândesc că pentru acești păstori, singura lumină în noaptea aceea era lumina focului la care se încălzeau. Și păstorii în seara aceea, în noaptea aceea, au experimentat ceea ce n-au mai experimentat niciodată în viața lor. Nu numai lumină, ci slava, ci un înger și apoi slava lui Dumnezeu care s-a coborât și s-a arătat în vremea aceea, în noaptea aceea, acolo lângă Betleem, nu? Ceea ce păstorii au experimentat a fost o împlinire a profeției din Isaia, capitolul 9, versetul 1. Și haideți să ne uităm la Isaia 9, versetul 1. Totuși întunericul nu va împărăți veșnic pe pământ, pământul în care acum este necaz. După cum în vremurile trecute a acoperit cu o cară țara lui Zabulon și țara lui Neftali, în vremurile viitoare va acoperi cu slavă ținutul de lângă mare, țara de dincolo de Iordan, Galileea neamurilor. Acolo unde Domnul Iisus Hristos a crescut, în Nazaret, poporul care umbla în întuneric vede o mare lumină. Peste cei ce locuiau în țara umbrei morții răsare o lumină. Este lumina care a fost profețită de către profetul Isaia cu aproximativ 700 de ani înainte. Vedeți, în Biblie lumina are cel puțin două semnificații, din punct de vedere spiritual. Întunericul, de fapt, vreau să spun. Întunericul are două semnificații. În primul rând, ignoranța umană, neștiința umană. Evreii considerau că cei dintre neamuri trăiesc din punct de vedere spiritual întuneric, deoarece nu-L cunosc pe Dumnezeu. Și, într-adevăr, a nu-L cunoaște pe Dumnezeu înseamnă a trăi în întuneric spiritual. Nu au avut parte neamurile de harul lui Dumnezeu, spuneau evreii, harul lui Dumnezeu de a avea Tora, de a avea legea în mijlocul lor. Asta era prima semnificație. Apoi a doua semnificație este reticența spirituală sau orbirea spirituală. Se referă la cei care în mod intenționat resping lumina, cei care se laudă că văd, dar nu văd, cei ce se ascund în spatele unei religii. Și aici poate că cel mai bun caz este fariseii. În Ioan capitolul 9, când Domnul Iisus Hristos aduce lumină în viața unui om care s-a născut orb și care a trăit în întuneric, știți bine, când Domnul Iisus Hristos l-a vindecat pe orbul acela, a urmat apoi un dialog în care fariseii l-au tras la răspundere pe orb și a spus: auzi, cine te-a vindecat? Omul ăla este un înșelător. Și uitați ce spune Domnul Iisus Hristos în Ioan 9:39. Apoi Iisus a zis: eu am venit în lumea aceasta pentru judecată, ca cei ce nu văd să vadă și cei ce văd să ajungă orbi. Unii din farisei care erau lângă el, când au auzit aceste vorbe, i-au zis: doar n-om fi și noi orbi. Doar nu cumva vrei să spui că noi trăim în întuneric. La care Domnul Iisus Hristos le spune: dacă ați fi orbi, le-a răspuns el, n-ați avea păcat, dar acum ziceți, vedem, tocmai de aceea păcatul vostru rămâne. Există un întuneric spiritual adus de religiozitate, un întuneric spiritual în care și de care fiecare din noi suntem amenințați. Dacă în mod vădit respingem adevărul Scripturii și ne ascundem în spatele unei religii, Domnul Iisus Hristos a venit în lumea aceasta ca să aducă lumină. Și Domnul Iisus Hristos este lumina lumii, nu-i așa? Ioan 3:19, știți bine versetele acestea. Și judecata stă în faptul că odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Căci oricine face răul urăște lumina și nu vine la lumină ca să nu îi se vădească faptele. Ca să nu îi se vădească faptele. Spunea cineva așa de frumos: la primul Crăciun, la venirea Domnului Iisus Hristos în lumea aceasta, Dumnezeu a aprins o lumânare, în ghilimele. Și nimeni nu aprinde o lumânare într-o cameră care este luminată de soare. Nu, 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 ci o aprins într-un loc în care este întuneric, iar când o aprins, se vede imediat mizeria, se vede imediat debandada, se vede deranjul de acolo. Când Domnul Iisus Hristos, lumina lumii, a venit în lumea aceasta, s-a văzut diferența dintre lumină și întuneric. Oamenii și-au văzut faptele. Și așa cum Isaia a spus, cei care trăiesc acum în întuneric vor vedea o mare lumină. Când vii la lumină, când vii la lumină, poți să vezi viața murdară în care ai trăit. Poți să vezi, de fapt, ce se întâmplă în întuneric. Dar de multe ori oamenii fug de lumină. Noaptea în care s-a născut Domnul Iisus Hristos este noaptea în care s-a născut lumina. Și dacă ești aici în această seară, aș vrea să realizezi că Iisus este lumina lumii și că în întunericul ignoranței, a nepăsării, a orbirii spirituale în care lumea zace, Iisus este singura lumină la care putem să alergăm. Și haideți să alergăm la această lumină. Nu ați observat că pe măsură ce societatea se depărtează de principiile Scripturii, se strică în mod direct proporțional? Nu ați observat? Știți de ce oamenii se depărtează de biserică? Unul din motivele pentru care oamenii se depărtează de biserică este pentru că nu vor să audă, nu vor să li se amintească de standardul pe care Dumnezeu l-a lăsat pentru trăirea lor. Și atunci, în loc să fii confruntat cu adevărul, alegi tactica struțului. Alegi să nu mai vii la biserică, alegi să nu mai îl auzi, așa cum spunea fratele Paul, aici să nu mai auzi un predicator care să-ți spună cum trebuie să trăiești. Alegi să ignori, alegi să trăiești în întuneric, dar lumina s-a arătat pentru ca fiecare din noi să putem să alegem lumină, să trăim în lumină și nu să trăim în întuneric. Dragul meu, out of sight, out of mind. This is what people do these days. Oh, mai bine să nu mă duc, mai bine nu mă duc la biserică, mai bine să nu citesc Biblia, pentru că nu vreau să fiu confruntat cu adevărul. Nu aceasta este, de fapt, ceea ce Biblia ne învață. Biblia ne învață să venim la lumină. Biblia ne învață să acceptăm lumina. Uitați-vă bine, am spus și data trecută când am predicat. Lucruri care acum 20-30 de ani era o rușine să fie menționate și de către cei care nu credeau în Scripturi. Se întâmplă în societatea de astăzi. Și se întâmplă la așa scară încât se face paradă cu aceste lucruri. Dar Domnul Iisus s-a născut ca să aducă lumină în mijlocul întunericului. Și binecuvântat este cel care a ales lumina. Binecuvântat ești tu dacă ai ales lumina. Domnul să te binecuvinteze la aceasta. În al doilea rând, nașterea Domnului Iisus Hristos aduce speranță în mijlocul descurajării. Când am făcut predica, am pus aduce bucurie în mijlocul descurajării, însă astăzi am schimbat, am zis speranță în mijlocul descurajării. Pentru că mi-a fost greu să vorbesc despre bucurie în seara aceasta. Dar îngerul le-a zis, nu vă temeți, căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Care a fost reacția păstorilor? Când au văzut ei slava, s-au înfricoșat foarte tare, spune cuvântul lui Dumnezeu. Și este normal. Este prima reacție a omului când experimentează o teofanie, o revelație supranaturală. Când stai față în față cu Dumnezeu, când Dumnezeu ți se descoperă într-un mod supranatural, este reacția fiecărui om. Ioan, când l-a văzut pe Domnul Iisus Hristos, a căzut la pământ. Uitați-vă în Biblie, toți cei care au avut parte de o teofanie, de o revelație, toți s-au înfricoșat și este reacția păstorilor. Și așa cum noi, cum păstorii s-au înspământat, și noi de multe ori experimentăm frică. Este frica zilei de mâine, este frica de moarte, este frica ce o să ne facem, ce va fi mâine. Astăzi am ales și de obicei, sâmbătă seara, noi nu punem lista cu bolnavii, dar avem un ecran întreg de oameni care acum stau, poate dacă au parte, stau în fața televizorului sau în fața computerului și urmăresc serviciul, slujba de ajunul Crăciunului pe un pat de suferință. Oamenii aceștia au frică, oamenii aceștia sunt în suferință. Pentru oamenii aceștia Crăciunul nu este exact the Merry Christmas pe care noi îl spunem. Pentru oamenii aceștia Merry Christmas ar fi dacă ar primi vindecarea și este normal să-și dorească vindecarea. Astăzi, așa cum vă spun, am fost confruntat cu această imagine înspăimântătoare a unei familii care a pierdut pe cel drag la 50 de ani. Omul acesta a plecat, un om pe care îl știm, un om care, cei care l-am cunoscut, a fost un om deosebit, un om care avea și simțul umorului, un om care îți plăcea să stai în preajma lui. Și mă uitam la această familie, lacrime, știau, și-au dat seama că va veni clipa aceasta pentru că a suferit. Dar în mijlocul acestei frici, în mijlocul acestor gânduri, în mijlocul acestei suferinți, mesajul pe care l-a dus îngerii și mesajul pe care cuvântul lui Dumnezeu ne-l spune este: nu vă temeți, eu sunt cu voi. Nu vă temeți, Domnul Iisus Hristos a venit ca să aducă speranță, să aducă puțină bucurie în mijlocul necazului, să poată să dea semnificație suferinței, să poată ca în vremuri ca acestea, când într-adevăr experimentăm boală, necaz, moarte, pentru noi, pentru creștini, toate acestea au sens. Pentru necredincios nu au sens. Cel care nu crede în Dumnezeu, totul se dărâmă, totul se năruie odată cu trecerea în veșnicie, în eternitate. Pentru creștin însă, Domnul Iisus Hristos este învierea și viața, binecuvântat să fie numele Lui. Aduce speranță în mijlocul descurajării. Acest copilaș care s-a născut în Betleem, s-a născut pentru a alunga frica din sufletele noastre. În partea a doua a versetului ni se spune: nu vă temeți că îți vă aduc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Veste bună, cuvântul veste bună înseamnă evanghelie. Practic, îngerul a spus: vă aduc o evanghelie. Acum aș vrea să ne transpunem puțin în situația acestor păstori. Știți în vremea aceea ce însemna evanghelie? Când împăratul Octavian August a urcat pe tron, s-a dat sfoară în țară, toți crainicii au sunat: evanghelie, veste bună! Pe tronul Romei s-a urcat Octavian August, care ne va duce pace, care ne va duce bunăstare. Vreau să vă întreb, credeți că pentru poporul evreu urcarea pe tron a lui Octavian August a fost evanghelie? No. Evreii erau sub Irod, aveau primul despot Irod și apoi evreii erau sub roman. Maria și cu Iosif au venit la Betleem deoarece romanii făceau recesământ, pentru că romanii vreau mai mulți bani. Și când păstorii aceștia au auzit de Evanghelie, s-au zis: no, nu mai vreau Evanghelie. Nu mai vrem să auzim Evanghelie. Eu nu știu cum se zmenea asta, eu nu prea mai pornesc televizorul, că m-am săturat de atâtea vești din alealte. Ok, I don't want to hear them. Nici ce vine de la Sacramento. Ok? Dar iată o evanghelie adevărată. Iată o veste bună, nu? Vestea bună că s-a născut un Domn, că s-a născut Domnul Iisus Hristos. Și asta n-a putut decât să aducă speranță. Oh, în sfârșit! Evanghelia aceasta ne este adusă de către îngeri. Asta este veste bună. Dragul meu, știu că sunt multe lucruri care nu-ți plac în societatea aceasta. Nici mie nu-mi plac. Astăzi vorbeam cu un prieten de-a meu din Seattle. Și a zis: uite, la noi, cred că nu ținem biserică de seară, că este ghețuș. A zis: mai omule, dacă tot stai într-un stat liberal, mută-te în California, ok? Cel puțin avem vreme bună. Mută-te în California, dacă tot locuim într-un stat liberal, ok? Le-a adus speranță acestor păstori. Speranță în mijlocul descurajării. Eu nu știu care sunt problemele prin care treci tu, dragul meu, care asculți, care ești aici, care asculți poate prin intermediul internetului. Nu știu care sunt problemele tale. Pot fi probleme de boală, probleme financiare, necazuri, tristeți. Dar vreau să spun că atâta vreme cât te încrezi în Domnul Iisus Hristos, tu poți să ai speranță și noi avem o speranță care nu înșeală, așa spune Apostolul Pavel. Noi avem o nădejde care nu înșeală. Speranța noastră trece dincolo de cuvântul I hope so. Speranța noastră ajunge la I believe so. Amen? Haideți să credem în lucrul acesta. În al treilea rând, nașterea Domnului Iisus Hristos aduce mântuirea în mijlocul pierzării. Aduce mântuirea în mijlocul pierzării. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. Evreii nu știau exact ce va aduce acest copilaș care s-a născut. Pentru ei, Mesia, de fapt, însemna la ora aceea unul care îi va scăpa și de Irod, unul care va scăpa și de romani, unul care le va duce bunăstare, unul care le va duce independență. Și privind prin această prismă, oamenii din ziua de azi așteaptă un asemenea Mesia, nu? Păi de-abia așteptăm să vină următoare alegeri. Ca să vină un Mesia cu mă mic, nu? Unii au crezut că Trump este un fel de Mesia, nu? De-abia așteptăm să se schimbe ceva. Așa va apare Anticristul, de altfel. Pentru că toată lumea așteaptă să apară un, așa zis, Mesia, unul care va rezolva toate problemele. Dar la prima venire a lui Mesia, Domnului Iisus Hristos, în iestea Betleemului, El n-a venit ca să se bată cu romanii. El n-a venit să-l dea jos pe Irod. Nu, nu, nu. El a venit ca să aducă mântuire într-un alt sens, unul spiritual. Și dacă ne uităm la profeția din Isaia 9:2, haideți să punem Isaia 9:2 încă o dată. Poporul care umbla în întuneric vede o mare lumină. Și uitați ce spune partea a doua, Isaia 9:2. Peste cei ce locuiau, unde? În țara umbrei morții răsare o lumină. Dragul meu, toți, fiecare ființă umană umblă în țara umbrei morții. Omul, datorită păcatului, moartea a intrat în lume. Plata păcatului este moartea. Peste cei ce umblă în valea umbrei morții răsare o lumină. Și Domnul Iisus Hristos a venit în lumea aceasta ca să rezolve cea mai mare problemă a omenirii. Și cea mai mare problemă a omenirii este problema păcatului. Și păcatul aduce moarte. Și omenirea trebuia mântuită, salvată de consecințele păcatului. Și anume de moartea veșnică. El a venit ca să aducă viață veșnică. Binecuvântat să fie numele Lui. Eu cred că oricine din această sală vrea să fie mântuit, vrea să fie salvat. Eu cred că fiecare din această sală, toți cei care ascultă Evanghelia, niciunul nu vor ca să ajungă în iad. Fiecare vrea să trăiască veșnic, veșnic cu Dumnezeu. Oricine vrea să fie salvat. De altfel, cred că majoritatea, mai ales noi românii, noi avem un statut special în fața lui Dumnezeu, noi avem un statut special. Că noi ne-am născut direct creștini, așa e? Așa spunem noi românii, că ne-am născut direct creștini. Și noi credem că toți suntem salvați. Nu? Și mai avem un alt lucru care facem noi. Ne comparăm unii cu alții. O, sunt mai bun decât cu tare, sunt mai bun decât cu tare. Dumnezeu o să fie privilegiat să mă aibă pe mine în cer, așa-i? Wrong. Gândire greșită. Gândire greșită. Așa au crezut și evreii. Așa au crezut și evreii. Că dacă ne-am născut într-o familie de creștini, suntem automat mântuiți. Dar îngerul ne spune că fiecare din noi avem nevoie de mântuire și această mântuire este în Hristos Domnul, Cel care a adus mântuirea în mijlocul pierzării. Nu se pune problema că Hristos nu este Domnul. El este Domnul. Indiferent dacă tu crezi sau dacă eu nu aș crede, El este Domnul. Dumnezeu l-a făcut pe El Domn. Fapte 2 cu 36, să știe bine, dar toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care l-a răstignit voi. Dumnezeu l-a făcut Domn. Problema este, întrebarea se pune, este El Domnul tău? Este El Domnul meu? Nu l-a făcut Domn nicio biserică. Nici Biserica Catolică, nici Biserica Ortodoxă, nici Biserica Pentecostală, nici Baptistă, you name it. El este Domn prin natura Lui. El s-a născut Domn. Chiar dacă s-a născut într-o iesle din, uitată din Betlehem. El este Domn. Și uitați ce spune. Vi s-a născut un Mântuitor. Vouă, nouă, mie, ție. Tu nu poți să primești darul mântuirii dacă nu accepți că Iisus este Domn. Nu, n-ai cum. N-ai cum. Și vreau să spun, dragul meu, exact ce spuneam duminica trecută seara. Să nu cumva să cazi în capcana și să crezi că tot ceea ce sărbătorim noi la Crăciun este doar o tradiție frumoasă, un mit inventat de cineva. Nu, nu, nu. Este cuvântul lui Dumnezeu. Este cuvântul lui Dumnezeu. Dacă nu s-a născut, mulțumesc, dacă nu s-a născut Iisus în viața ta, indiferent câți ani ai, 40, 50, 60 de ani, dacă El nu s-a născut în viața ta, nu ai sărbătorit niciodată Crăciunul cu adevărat. Nu ai adevărat. E despre un copilaș care, în timpul The Great Depression, când era depresia mare, a auzit că vine circul la el în orășelul lor. Și a vrut așa de mult să meargă și el la circ. Și intrarea la circ costa un dolar și un dolar atunci erau bani serioși. Și s-a dus la tatăl lui și a spus, tati, vine circul, vreau să mă duc și eu să văd animalele, să văd show-ul acolo. Și tatăl lui a spus, dragul meu, tu știi că nu prea avem bani. Dar uite, du-te și lucrează și câți bani faci tu, I will match that. Dacă tu faci 50 de cenți, eu îți dau 50 de cenți. Și copilul s-a dus și a lucrat și a făcut în sfârșit 50 de cenți. Taică s-o i-a dat încă 50 de cenți. A venit ziua în care a intrat animalele și toți cei de la circ în orășel. Și s-a dus copilul cu bănuțul lui, cu dolarul lui. S-a dus de vreme, s-a dus acolo și a venit acasă după o oră. Și zice taică s-o, pe cum de-ai venit așa repede? Păi zice, de-aia, am fost acolo, am văzut, zice, erau parada, mergeau toți. Și ce ai făcut? Păi zice, am dat dolarul meu la clown, la clov, nu ăla de acolo. Păi zice tată, măi omule, măi copile, dar tu n-ai văzut circul, tu ai văzut numai parada. Frați și surori, îmi scuzați-mi oarecum comparația. Dar dacă Domnul Iisus Hristos nu este Dumnezeul tău, dacă nu l-ai acceptat pe El în inima ta, tu până acum, nu știu câți ani ai, tu n-ai văzut numai parada, tu n-ai văzut numai sărbătoarea, dar n-ai văzut the real thing, n-ai văzut the real person, nu l-ai văzut pe Domnul Iisus Hristos. Don't miss that. Nu-ți da dolarului tău unui clown care îți fură banii, care te convinge să cumperi cadouri pentru cine și pentru, nu mai știu, pentru cine, and it's not nothing wrong ca să cumperi cadouri. Apropo, odată un păstor a întrebat pe o fetiță de 5 ani, auzi, dragă, dar tu ce ai primit de Christmas? La care fetița a spus, nothing, it's not my birthday. It's Jesus' birthday. Yeah, isn't that true? Nimic, it's not my birthday, it's Jesus' birthday. That doesn't mean that you shouldn't give gifts, but maybe we shouldn't expect so many gifts. Și apoi, în al patrulea rând, nașterea Domnului Iisus Hristos este importantă pentru că aduce dumnezeirea în mijlocul familiei. Aduce dumnezeirea în mijlocul familiei. Versetul 16, pe care nu l-am citit, dar vrea să-l puneți, versetul 16 din Luca 2. S-au dus în grabă și au găsit pe Maria, pe Iosif și pruncul culcat în iesle. Vreau să punctez aici un lucru foarte important. Nu este nou, dar este important. Eu cred, uitându-mă peste dumneavoastră, cred că majoritatea de aici l-ați primit pe Domnul Iisus Hristos ca și Mântuitor. Cred lucrul acesta. De aceea am ales să termin cu această idee. Aduce dumnezeirea în mijlocul familiei. Pentru că, vedeți dumneavoastră, noi intrăm în familia lui Dumnezeu când l-am primit pe Domnul Iisus Hristos în inima noastră. Dar în același timp, Dumnezeu trebuie să intre în familia noastră. Is that true? Când Dumnezeu a ales un mod de a trimite pe Fiul Său în lumea aceasta, El a ales să-L trimite exact acolo unde este cea mai mare nevoie. Și L-a trimis într-o familie. l-a trimis în familia lui Iosif și a lui Maria. Și nu vreau să fiu predicatorul care predică de la Genesa la Apocalipsa, știți bine că nu fac lucrul acesta, dar știți că Satana prima lovitură a dat-o unde? În familie. Nu? Și Domnul Iisus Hristos a venit și Dumnezeu și-a trimis Fiul Său în mijlocul familiei. În mijlocul familiei Iisus trebuia să crească. Familia trebuia să-L primească, nu? Sunt atât soț cât și părinte. Și știu cât de mult înseamnă să-L ai pe Hristos în mijlocul familiei, în mijlocul casei. Sunt pastor. Și din experiența mea de peste 30 de ani, nici nu vine să cred, că tot mereu am crezut că sunt pastor tânăr. Tot tânăr arăt, mulțumesc. Și toți frații păstori de aici pot să vă spună cât de mult lipsește Hristos din familiile credincioșilor. Cât de mult lipsește Hristos din familiile credincioșilor. Mă doare. Bărbații n-au curajul, că le rușine. Dar câteodată mai vine câte o soră și spune, pastore, aș vrea ca soțul meu să fie așa. Aș vrea ca soțul meu să fie mai prezent în casă. Aș vrea ca soțul meu să fie lider spiritual în casă. Aș vrea ca soțul meu să dea un exemplu pentru copiii mei. Aș vrea. Și știu, bărbaților, știu că femeia nu se mulțumește niciodată. Sorry, surorilor. Știu că e greu să mulțumești pe soție. E greu. Dar știi ce mai știu? Mai știu că pentru pocăință mai este întotdeauna loc. Mai știu că Domnul Iisus Hristos vrea să locuiască în casele noastre. Vă dau un exemplu foarte simplu, foarte important. Toți cei care sunteți părinți, vă amintiți dumneavoastră? Eu mi-amintesc primul nostru copil, Sammy, aici, I'm going to put him on the spot. Și când avea un an, doi, puteam să vorbesc cu Ionela ce vroiam noi. Puteam să avem conflicte, puteam să ridicăm tonul. Și tu, frate Crinșo, păi ce credeți, că am fost mai special? Și mi-amintesc și acum, mergeam înspre biserică odată. Și Sammy avea 4-5 ani. Why are you arguing? Mă uit către Ionela, zic, we are not arguing, noi suntem Romanians, I mean Italians. Știți, italianii tot timpul când vorbesc ei parcă se ceartă. What's my point? Cu cât copilul crește mai mare, cu atât avem grijă cum ne comportăm, cum vorbim, de cine vorbim, ce vorbim, când avem un conflict, cum îl rezolvăm, de ce? Ne văd și ne aud copiii. Fac acum o paralelă. Cu cât Domnul Iisus Hristos este mai mare în casa mea și în casa ta, cu atât realizez cât de important este să trăiesc în familie, în casa mea, potrivit cuvântului lui Dumnezeu. Știți ce se întâmplă însă? De multe ori îl punem pe Hristos în camera lui. Așa credem noi că îl punem în camera lui. Sau îl uităm la biserică și lipsește din casele noastre. De aceea vreau să provoc pe toți bărbații mai ales. Bărbaților, fiți bărbați. Be the man. Nu în câte pahare bei. Fii bărbat. Cât de mult studiezi Scriptura, cât de mult te rogi cu familia și în exemplu pe care îl dai tu pentru soția ta și pentru copiii tăi. Din ăștia bărbați vrea Dumnezeu. Din ăștia bărbați vrea Dumnezeu. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Versetul 16. S-au dus în grabă, au găsit pe Maria, pe Iosif și pruncul culcat în iestre, dar următorul verset 17. După ce l-au văzut, au intrat păstori în casă, au găsit pe Maria, Iosif și pruncul și apoi spune, după ce l-au văzut. Și întrebarea pentru tine și pentru mine este, oamenii din jurul meu îl văd pe Hristos la mine în casă? Îl văd pe Hristos la tine în casă? Sau văd altceva? Sau văd altceva? Pot oamenii să-L vadă pe Hristos în relația mea cu soția mea, cu copiii mei? Pe cine văd oamenii în casa mea? Cu mulți ani în urmă de Crăciun am citit pentru cei care erau atunci, eram puțini atunci la Agape. Apropo de un exemplu pentru copii în ziua de Crăciun. Este oarecum glasul unui copil care strigă către părinte următoarele lucruri. Când mă tot întreb ce cadou îmi doresc de Crăciun, atunci pentru mine Crăciunul înseamnă cadouri. Când îmi spui că trebuie să fiu cu minte, atunci Crăciunul pentru mine înseamnă condiție. Dacă nu ești cu minte, nu o să primești. Când faci promisiuni și nu le împlinești, Crăciunul pentru mine este dezamăgire. You promised that, but you didn't. Când te enervezi repede, aviz amatorilor, și mă ameninți, las că discutăm noi, Crăciunul pentru mine este imprevizibil. I don't know what to expect. Când te gândești doar ce o să mănânci sau ce o să bei, Crăciunul pentru mine este îmbuibare. Când tot alergi toată ziua, te scoli de dimineață și te culci târziu, Crăciunul pentru mine este oboseală. Asta înțeleg eu prin Crăciun, spunea copilul. Când văd lumini, decorații și miros prăjiturile și cozonaci, mirosul prăjiturilor și al cozonacilor, atunci Crăciunul pentru mine înseamnă doar plăceri. Dar, on the contrary, dacă te văd ajutând pe alții și învățându-mă să fac și eu la fel, Crăciunul pentru mine este ajutorare. Când te văd cumpărând lucruri pentru a le dărui altora, Crăciunul pentru mine este dărnicie. Când te aud fredonând o colindă și zâmbind altora, Crăciunul pentru mine este pace. Când îți întrerup ziua aglomerată și petreci timp cu mine, Crăciunul pentru mine este dragoste. Când mergi la biserică și mă iei și pe mine cu tine, Crăciunul pentru mine este închinare. Doamne, binecuvântează pe toți părinții care aud mesajul acesta. Să putem să le transmitem copiilor noștri adevărata semnificație a Crăciunului. Faptul că Domnul Iisus Hristos s-a născut în lumea aceasta, nu ca să ne dea un motiv de a sărbători. Și ăla e bun. Sărbătoarele sunt bune și știu că vă gândiți deja unde o să sărbătoriți fiecare. No problem. Ce se întâmplă în inima ta? Ce se întâmplă în inima mea? Care este cea mai importantă naștere? A ta sau a lui? Vreau să spun, you cannot beat his birthday. No way. No way. Pentru că de 2000 de ani oamenii o sărbătoresc. Și se va sărbători până la sfârșitul lumii acesteia. Domnul Iisus Hristos este Domn. Și aș vrea să te întreb în această seară dacă este Domnul tău. Dacă locuiește în mijlocul familiei tale. Dacă i-ai predat inima lui și dacă trăiești întotdeauna cu acest simțământ, nu numai cu acest simțământ, cu această certitudine că El este cu tine nu numai la biserică, este cu tine în casa ta, este cu tine oriunde te-ai duce la jobul tău și că trăiești așa cum El îți cere. Doamne, binecuvântează fiecare persoană din locul acesta. Fie, Doamne, ca fiecare din locul acesta să te primească pe tine ca mântuitor. Și nașterea lui Hristos să ne fie tuturor de folos, nu? Să putem să ne bucurăm de lucrul acesta și să ne bucurăm împreună cu El o veșnicie, indiferent ce s-ar întâmpla, orice veste am primi, veste de boală, veste de moarte, orice veste am primi, Domnul Iisus Hristos aduce speranță, aduce bucurie în mijlocul încercărilor. Cea mai importantă naștere este nașterea Domnului Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Amin.